السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake zilizokuwa nyingi juu yetu, na kumsalia mtukufu wa daraja ashraful khalq nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hatuna budi kuzidisha shukrani zetu kwa Allah juu ya yale ambayo anaendelea kutuneemesha nayo katika neema zake. Kule kutuwafikisha kwake katika muda ambao tukaweza kuutumia kwa kukaa na kukumbushana na kunasihiana na kuelekezana, kuamrishana na kukatazana katika yale yote ambayo yanafungamana na dini yetu, muda huu tukautumia katika hili. Hayakuwa haya isipokuwa ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kutuwafikisha katika hilo, nazo ni katika neema zake Allah jalla sha'nu. Kwa hiyo leo ni kama jana kama juzi, ambao ilikuwa ni siku ya mihadhara katika msikiti huu kuanzia Ijumaa, Jumamosi na leo Jumapili ambayo ni siku ya Jumatatu. Kwa katika yale ambayo yameandaliwa na tukapewa taarifa kwamba yatakiwa yazungumze ni hii maudhui ambayo imetajwa hapa, maudhui kubwa zaidi ya si wenyewe tulivyo, kwamba ni makanatu sunnati fil islami, ni nafasi na sehemu ya sunna katika Uislamu. Tunapohitaja sunna, sunna kama sunna, ukiwauliza watu wa fiqhi sunna ni nini, watakupa maana yao. Ukiwauliza watu wa lugha nini sunna, watakupa maana yao. Kama utakapouliza watu wa usul, watakupa maana yao ya sunna. Kadhalika watu wa hadith nao, ukiwauliza ni nini sunna, nao vile vile watakupa maana yao ya sunna. Sasa tunaweza tukapata swali kwa maana hiyo, ikiwa watu wa lugha, watu wa usul, watu wa fiqhi, watu wa hadith wana maana yao kila mmoja katika sunna, je, hii inayokusudiwa hapa as-sunnatu wa makanatuha fil islami ni ya watu wa fiqhi au ya watu wa usul au ile maana ya watu wa lugha au ya watu wa hadith? Kwa kila mmoja anaieleza kwa maana yake, halafu mwisho tutaona ni maana ipi au taarifu ipi ambayo ndio inaweza ikakaa katika maudhui ambayo imewekwa. Tukiwaangalia watu wa lugha wanapoitaja, wanapotaja neno sunna, wanasema kwamba neno sunna ni maakhudhatu min as-sunan wa hiya at-tariqu wal-wajhu, kwamba ni njia na ni sura, mwelekeo. Hiyo ni katika maana at-tariqu wal-wajhu, ni njia pamoja na mwelekeo. Walqasdu kadhalika, na makusudio. Hii ni katika maana ya kilugha ambayo imetajwa katika lisanu la Arab, kuonyesha yale tuliyozungumza mwanzo kwamba watu wa lugha nao tunaposema sunna na wao wana maana yao. Kwa hiyo inaweza kaelezwa sunna kwa maana zilizokuwa nyingi kabisa. Hawa hawa watu wa lugha wengine wakasema kwamba as-sunnatu maana yake at-tariqu was-sira, kwa maana moja ni njia na mwenendo. At-tariqu was-siratu. Lakini sasa sira yenyewe au tariq yenyewe ikawa ni hamidatan kanat au dhamimatan, hiyo njia na huo mwenendo ukawa ni mzuri wenye kusemwa vizuri, au kawa ni mbaya mwenendo huo wenye kusemwa vibaya. Na hapa wamechukua kwenye maneno yale ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan wa qala ila an qala wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Kwa Mtume akataja sunna mbili, nzuri kadhalika na ile iliyokuwa mbaya, yule ambaye amehuisha katika Uislamu njia iliyokuwa njema na yule aliyehuisha katika Uislamu njia iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo hapo wakapata watu wa lugha taarifu maana ya neno sunna, at-tariqu was-siratu hamidatan kanat au dhamimatan, ni njia na mwenendo ukiwa ni mzuri au umekuwa ni mbaya. Hayo yametajwa kadhalika katika al-Misbahul Munir. Kadhalika watu wa fiqh nao walipokuja kuitaja sunna, al-fuqaha nao wakataja kwa taarifu yao, ambao kifungua vitabu vya fiqh inapotajwa sunna nao na maana yao, ambayo hii sasa ndio wameielekea wengi katika watu mpaka ikafikia wasiweke katika nafasi yake sunna, kwa sababu ya kuchukua maana hii ambayo imetajwa na watu wa fiqh, ambayo wakasema kullu ma thabata 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kila kile ambacho kimethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa lam yakun faradan au wajiban au al-mandub, kila kile ambacho kimethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hakikuwa ni faradhi wala wala lam yakun faradan au manduban, hakikuwa ni faradhi au hakikuwa ni mandub, ile faradhi ya lazima au ile ambayo imekuwa ni faradhi lakini si katika njia ya ulazima. Kwa hiyo akasema katika hizo ambazo zimetajwa, wala miyakun faradhan au wajiban kal mamdu kal wala miyakun faradhan au wajiban kal mandubi au il mustahabi, ile ambayo haikuwa ni wajibu au faradhi lakini kama vile ambayo imekuwa ni mandub au il mustahabi, ile ambayo inapendezeshwa au imeamrishwa lakini si katika njia ya ulazima, hiyo itakuwa ni katika sunna kal mandubi wal mustahabi wat tatawui, kama vile jambo ambalo ni mandub limeamrishwa lakini si katika njia ya lazima, au limependezeshwa au ni katika yale mambo baada ya faradhi nyongeza yake lakini imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Haya yametajwa katika irshad al-fahul. Hao ni watu wa fiqh. Kwa hiyo hii ndio wakaichukua watu wengi, sunna ndio sunna tu, hilo si jambo la faradhi, si jambo la wajibu, ni sunna tu. Kwa hiyo ikapelekea yale yote karibu yanayotoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yakapewa katika jina hili, na mengine ni faradhi wajibu, lakini kwa sababu mtume kalisema hilo ni sunna tu, na wengine wakaitweza kabisa wakaipa jina la dharau, hiyo sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kila kile ambacho kimethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakikuwa faradhi wala wajibu, kama vile almandubi au almustahabi au atatawwu, hiyo ni sunna. Vile vile watu wa usul na walioitaja sunna wakaitaja sunna kama maakhudhun, imechukuliwa sunna kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Taarifu sunnati inda alusuliyin ma sadara anin nabii sallallahu alayhi wasallam ghairu alqurani, ni yote yale ambayo yametokezea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yasiyo kuwa Qur'an. Ma sadara an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ghairu alquran, yote yaliyotoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yasiyo kuwa Qur'an, min qawlihi wa fi'lihi wa taqriratihi, katika kauli zake, vitendo vyake, yali yaliyofanywa au yaliyosemwa, na yasiseme kitu. Akawa mtume sallallahu alayhi wasallam akanyamaza kimya, lakini mimma yasluhu an yakuna dalilan, katika yale ambayo yanasalihi mambo hayo kuwa ni dalili. Kwa hiyo mtu atakapokuuliza lipi, ipi dalili ya kitu fulani, ukaichukua katika maneno ya mtume au kitendo cha mtume au kile kilichofanywa kikasemwa mbele yake, au hayupo yeye lakini akaambiwa fulani kasema au fulani kafanya halafu akanyamaza, mtu akasema hiyo ni dalili. Iwe mima yasluhu an yakuna dalilan, wao wakaenda huko kwamba katika yale ambayo yanasalihi kuwa kwake ni dalili, hiyo kwa wao ikawa ni sunna. Sasa watu wa hadithi wao wakaja ndio na maana pana zaidi, wao hawakubagua kama kwamba maneno yao yanawiana na hawa watu wa usul, kwamba yale ambayo marui an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yale yote aliyopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, min qawlihi wa fi'lihi wa taqriratihi, katika yale aliyopokelewa kutoka kwake katika kauli zake, vitendo zake, takriri zake, min khulqihi, katika tabia zake, au asema min wasfihi khilqiyatan au khalqiyya, katika wasifu wa mtume kitabia au kimaumbile. Wasifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam pia ukaingizwa katika taarifu ya sunna, kitabia au kimaumbile, hiyo yote ni katika sunna, ambapo watu wa usuli wao hii sifa ya mtume hii wao hawakuingiza katika maana ya sunna. Wao tu wakasema ma yasluhu an yakuna dalilan. Kwa hiyo ukiangalia taarifu hizi mbili unakuta tofauti katika nukta hizi za mwisho. Alhasil kwamba tumetaja hayo ili tupate kujua tunapohitaja sunna tuachukua maana ya nani, maana ya watu wa lugha, maana ya watu fiqhi, maana ya watu usul, au maana ya watu wa hadith, maana yenye kukaribiana na Qur'ani namna ilivyokuja ni maneno ya watu wa hadith kidogo na maneno ya watu wa usul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ametuambia ndani ya Qur'an kuhusu haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nini wadhifa wa sunna katika Qur'an, litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, ili upate kubainisha kwa watu yale yaliyoteremshwa kwao, ili wewe mtume sallallahu alayhi wasallam upate kuwabainishia watu yale ambayo yaliyoteremshwa kwako. Allah ametaja wa anzalna ilayka dhikra, na tumekuteremshia wewe ukumbusho. Nini ukumbusho? Sawa na maneno ya wanachuoni tafsiri ya Qur'an. Litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, ili upate kuwabainishia watu yale yaliyoteremshwa kwa wao. La'allahum yatafakkarun, ili wao wapate kufikiria, wapate kuwaidhika. Ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallama kazi yake na sunna yake na nafasi ya maneno yake na vitendo vyake na sifa zake ndiyo hiyo, kwa ile taarifu ya watu hadithi ndio inaingia hasa. Sheikh Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wakati anatafsiri aya hii ya suratul Nahl aya nambari 100 na aya nambari 44, wa anzalna ilayka dhikra, akasema ay al-Qur'anu, maana yake hapo adh-dhikra, akasema al-Qur'an alladhi fihi dhukira ma yahtaju ilayhi al-ibadu, Qur'ani ambayo imetajwa ndani yake yale ambayo wanayahitaji waja, min umuri dinihim wa dunyahum adh-dhahirati wal-batinati, katika mambo ya dini yao, yale mambo ya dini yao na dunia yao ya ndani na ya nje, yote hayo ndani ya Qur'ani yamo. Hiyo ndiyo adh-dhikra, al-Qur'anu alladhi fihi dhukira, ambayo ndani yake kumetajwa, ma yahtaju ilayhi al-ibadu, yale yote wanayohitaji waja, min umuri dinihim wa dunyahum, katika mambo ya dini yao na dunia yao, adh-dhahirati wal-batina, ya ndani kadhalika na mambo yale ya nje. Litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, ili upate kuwabainishia watu yale yaliyoteremshwa kwa wao. Wa hadha shamilun litabiyini, haya hii inakusanya katika kubainisha, alfadhihi maneno yake ile Qur'an, wa tabyini maanihi na kubainisha maneno yake. Tabyini litubayina linnas, ili upate kuwabainishia watu. Akasema wa hadha shamilun, hii inakusanya, litabyini alfadhihi wa tabyini maanihi, kubainisha maneno yake ile Qur'an, kwa sababu Qur'an ni kalamullah, lafdhuhu lafdhi yake yale maneno yenyewe, kadhalika wa maanahu na maana yake. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallama yeye ametumwa kwa ajili ya kubainisha hayo, ولعلهم يتفكرون نواو إلي وفاتك تفكاري يعني يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه إلي وفاتك توى وتوى داني قرآن كتكذل هزين ذاك نكتك إلم ذاك فقدر يقول أولو زواء نقولك يلك يقواه قرآن نبنا كلا موجة فانبهوي كتفسيره huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, kwa sababu katika zile kunuzi zake na ulumi ya Qur'ani. Kwa hapo tayari, tushafata kuona, kwamba wa anzalna ilaika dhikra, al-dhikru huwa al-Qur'ani. Litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, nini inakuja kubainisha kwa watu? Sunna, inakuja kubainisha Qur'ani. Bimana as-sunnatu tubayinu al-Qur'ani. Sunna inakuja kuibainisha Qur'an. Watu wajue kitu gani katika yale ambayo wanahitajia waweza kuyapata wapi, kwa namna gani, wayafanye vipi, na yana uzito gani, vipi yanavyoendewa. Sunna imekuja kuyabainisha haya. Kadhalika al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala alipokuja akawa anaitafsiri naye aya hii aliposema الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى أكثم رحمة الله تعالى عليه أراد بالذكر الوحي. الله مكسودية الذكر أم مكسودية وحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نا مبينا للوحي نالك ومتوم صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي يينجم يكوبينيش وحي وبيان الكتابي يطلب من السنة. نوبينيف وقرآن unatafutwa wapi? Unatafutwa kutoka katika Qur'an. Hautafutwi kutoka kwenye maneno ya watu, ufahamu wao, uelewa wao, namna wanavyoelewa, ikawa huo ndio ubainifu wa Qur'an, mpaka ikafikia kuwekwa kuna vitu vinaitwa darasa duara, inasomwa aya alafu inazunguka kwa watu. Wewe umefahamu vipi kwenye aya hii? Kila mmoja atoa porojo lake. Halafu darasa inafungwa, watu wanaondoka. Huu ni katika ujinga. Ubainifu wa maneno ya Allah haukujaliwa katika fahamu na akili za watu, bali ubainifu wake yutlabu minas sunna, unatafutwa na kusakwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye wadhifa wake na nafasi yake ni kuja kuibainisha hii Qur'an. Maana yake kadhalika na maneno yake, na kuna maneno mengine na mengine ya wafasiri wa Qur'an waliofasiri kuhusu aya hii. Hakuna ubaya ikiwa tutayasoma maneno ya Imam al-Qurtubi kadhalika, ili kuweka ile maana iliyokuwa sawa. Na yeye alipokuja kutafsiri vile vile akasema لتبين للناس ما نزل إليهم أكثم وهذا الكتاب نكثم في هذا الكتاب إلي أبينيش قوات يلي يلي ترمش قوات في هذا الكتاب كتوك كوني كتاب هيتش من الأحكام الوعد والوعيد بقولك وفعلك إلي أبتك وبينيش قوات يلي يلي ترمش قوات ndani ya kitabu hichi. Akasema ndani ya kitabu hichi katika ahkam zilizozungumziwa, waadi walwaidi, zile ahadi zilizoahidiwa na yale maonyo yaliyoonywa na makemeo yaliyokemewa, bi maana maamrisho na makatazo, kwa kauli zako wewe mtume na kwa vitendo vyako. Sasa tukirudi katika ile taarifu ya sunna ya watu wa hadithi, tukuta sasa ndio inaenea. Kwa kauli zako kadhalika na vitendo vyako. Farrasulu sallallahu alayhi wa sallama mubayinun anillahi azza wa jalla muradahu mimma ajmalahu fi kitabihi min ahkami salati wa zakati wa ghiri dhalik mimma lam yufassiluhu walaallahum yatafakkarun fayatta'idhun. Akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye ni mbainishaji kutoka kwa Allah, anabainisha yale makusudio yake aliyoyakusudia Allah subhanahu wa ta'ala. katika yale ambayo Allah ameyataja kwa ujumla, faqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakata, simamisheni swala mtoe zaka. Tunaswali vipi? Tunatoa zaka vipi? Tayari aya imekuja. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ameletwa ili sasa kuja kubainisha ule ujumla wa kusali, ule ujumla wa kutoa zaka, namna gani watu wasali, namna gani watoa zaka, kitu gani kinaingia katika zaka na kinatolewa namna gani na wakati gani, na namna gani watu wanaswali. Hii ni kazi ya Mtume, hii ndiyo makana tu sunna, na huu ndiyo wadhifa wake, hii ndiyo kazi yake. Kwa hiyo mima ajmalahu fi kitabihi min ahkami as-salati waz-zakati, katika yale ambayo Allah ameyataja kwa ujumla katika hukumu za sala na zaka kadhalika wa ghairi dhalika na mengineyo, mima lam yufassilhu, katika yale ambayo Allah hakuyapambanua, ameyataja kwa ujumla. Walaallahum yatafakkarun qala ay fayatta'idhuna, ili wapate kuwaidhika, ili wapate kuwaidhika. Kwa maneno haya ya wafasiri walioifasiri aya hii nambari 44 ya suratu Nahli, na zile taarifu tuliozitaja maana za sunna kutoka kwa watu wa hadithi, watu wa usuli, watu wa fiqhi na watu wa lugha, inatosha kusema muhadhara umeisha. Tushafahamu ipi nafasi ya sunna ndani ya Uislamu, ipi nafasi ya sunna ndani ya Qur'an. Tulipasoma maneno ya Sheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala litubayyana linnas, akasema kwamba wa hadha shamilun litabyini alfadhihi wa tabyini ma'anihi, hili linakusanya katika kubainisha maana ya Qur'an na kubainisha maneno ya Qur'an. Hili ni mifano katika ayati al-Qur'aniya, ndani ya aya za Qur'an, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameletwa katika kuyabainisha yote mawili. La kwanza ni ile tabyin alfadhihi, kubainisha yale maneno ambayo ni bayanu al-alfadhi, ni kubainisha maneno wa nadhmihi, na kubainisha ule mpangilio wake. Aya hii inakaa kwenye sura fulani, aya hii ipo katika sura fulani, huo ni mpangilio wake. Kadhalika yale maneno wenyewe, namna ya kutamkwa na namna yalivyo. Kwa hiyo ni bayanu al-lafzi wa nadhmihi, ayo bayanu nadhmihi, wa huwa tablighu al-Qur'an, huku sasa ndio kuifikisha ile Qur'ani wenyewe. Wa adamu kitmanihi, na kuto kuificha kwake Qur'an, akawa anaifikisha kama alivyoamrishwa. Wa adauhu ila al-ummati, na kuifikisha kwake Qur'ani kwa umma, kama anzalahu Allahu tabaraka wa ta'ala ala qalbihi sallallahu alayhi wa sallam, kama Allah alivyoiteremsha kwa mtume kwenye moyo wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa almuradu biqawlihi ta'ala ya ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe mtume fikisha yale yote yaliyo teremshwa kwa kuwewe kutoka kwa Mola wako. Allah amemwita kwa cheo cha risala, cha utume. Hapa hakumwita kwa cheo cha utumwa. Ya ayuha rasul, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, yafikishe yale yote yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akafikisha na hakuficha chochote katika mpangilio wa Qur'an, kadhalika katika maneno ya Qur'an. Hatta qalat Aishatu umu almu'minina radiyallahu ta'ala anha fima rawahu al-Bukhari wa Muslim rahimahumallahu ta'ala, wa man haddathakunna anna Muhammadan katama shay'an
umira bitablighihi, na yoyote atakaye kuhadithieni nyinyi, Aisha radhiallahu anha anazungumza na wanawake, na yoyote atakaye kuhadithieni nyinyi kwamba hakika Muhammad ameficha chochote katika yale aliyoamrishwa kuyafikisha, faqad a'zama 'ala Allahi al-firyata, huyo amezusha kumzushia Allah uongo uliokuwa mkubwa. Thumma talat hadhihi al-ayata al-makurata, kisha kaisoma aya hii ambayo imetajwa, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha, amefikisha kila kile ambacho ameamrishwa kukifikisha. Vyote hivyo ni amri inayotoka kwa Allah, amefikisha kile ambacho kimeteremshwa kutoka kwa Allah na kikawekwa katika kifua chake, ukawa wadhifa wake ni kubainisha kwanza maana yake, kadhalika na mpangilio wake, maana yake kadhalika na mpangilio wake. Katika riwaya nyingine imekuja kutoka kwa mama Aisha ndani ya Muslim, law kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katima shay'an umira bitablighihi, lawe ingelikuwa Mtume ni mwenye kuficha chochote katika yale aliyoamrishwa ayafikishe, lakatama qawlahu ta'ala, angeficha kauli yake Allah, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak. Mtume sallam jambo la Zaid bin Haritha, na pale kumbusha pale ulipokuwa unasema kumwambia yule ambaye Allah amemneemesha huyo na wewe umemneemesha, wamwambia baki na mke wako, amsika alayka zawjak wattaqillaha, mche Allah subhanahu wa ta'ala, wa tukhfi fi nafsik, na wewe unayaficha ndani ya nafsi yako, ma Allahu mubadihi, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuyadhihirisha, wa takhsha an-nasa, na wewe unawaogopa watu, wallahu ahaqqu an takhshahu, na Allah ana haki zaidi ya wewe kumuogopa. Jambo la Mtume sallallahu alayhi wa sallam la kumuoa mke wa mtoto wake wa kulea ambaye si mwanawe aliyemzaa, kama kuficha basi Mtume hili alikuwa kama kuficha astahiki afiche, basi hili angeficha, lakini ambua alibainishe. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam vile vile hili akawa amelibainisha. Hii maana ya kwanza ya tabiin alfadhihi wa nadhmihi, kubainisha yale maana yake, maneno yake Qur'an, kadhalika na kubainisha ule mpangilio wake. Mtume akawa anaisoma Qur'ani kama ilivyosomewa na Jibril, na akawafundisha masahaba wake hivyo hivyo, na wao wakawa anaisoma Qur'ani kama anavyoisoma Mtume, watu wakizidiana katika sauti na fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha watu, lakini wao wameisoma Qur'an kutoka katika kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wao wakawasomesha watu wanafunzi wao kama walivyosomeshwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hayo yalizungumzwa katika muhadhara wa jana, hatukuwepo lakini muhadhara ulikuwa uko live moja kwa moja unaosikiliza. Allahu jazi khairan barakam. Hii ni maana ya kwanza ya kubainisha. Maana ya pili ya kubainisha ni kubainisha ile maana yake, kama kala Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ambayo ni kubainisha maana ya Qur'an, kwa sababu tumesema kwamba Qur'an maneno yake na maana yake yote ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna chochote katika hayo kwamba ni kiumbe. Bayanu maana lafzi awil jumlati awil ayati alladhi tahtaju al-ummatu ila bayanihi, ni kubainisha maneno au sentence au aya ambayo umma unahitaji ubainifu wake. Sunna inasimama katika nafasi hiyo. Hapa hakuna darasa duara, hakuna mawazo ya watu katika kutafsiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. watu wakawa wanaulizana, unasemaje wewe kwenye aya hii hapa, unasema hiyo wewe nani kama nani? Kwa hiyo ni bayanu alfadhihi, bayanu ni kubainisha maana lafzi, maana ya maneno, awil jumlati au sentence nzima, awil ayati au il aya, alladhi tahtaju al-ummati ila bayanihi, tahtaju al-ummatu ila bayanihi, umma unahitaji ubainifu wake. Watu wanarudi katika Qur'an kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amelibainisha hilo. Nahaya ndani ya Qur'an al-Karim imekuja katika mifano mingi sana yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amebainisha wakati umma ulipohitaji, kwa sababu sunna kama sunna ni kamasdar min masadir tafsir al-Qur'an al-Karim katika nafasi yake. As-sunnatu kamasdarin أي مصدر مستقل. سنة نيشانزو chenye kujitegemea. Kwa hiyo kamasdar min masadir tafsir al-Quran al-Karim, nichanzo kama vyanzo vingine vya kutafsiri Quran tukufu. Kwa sababu Quran inafasiriwa na Quran. Quran inafasiriwa na Sunna. Quran inafasiriwa na maneno ya masahaba, maneno ya salaf. Kwa sababu wao ndio walioshuhudia uteremko wa Qur'an kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika masadir tafsir, masadir tafsir al-Qur'an as-sunnah, sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na imekuja hivyo kwa sababu umma unalihitajia hilo. Allah naye akamfanya Mtume ni mbainishaji wa maana ya Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Na katika hayo inatajwa mfano uliokuwa wazi ni aya katika surat al-An'am aya nambari 82, pale ilipoteremka aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, na wale wote walioamini na hawakuchanganya imani zao na dhulma, ulaika lahumul amnu, hao watapata wao amani, wahum muhtadun, na wao ni wenye kuongozwa. Aya hii ilipoteremka na masahaba wakifahamu lugha ya Kiarabu, kinyume na wale wanaosema kwamba mimi nikijua lugha sina basi, mimi nasoma lugha nikijua lugha basi. Wao ni mabingwa wa lugha ya Kiarabu. Ilipoteremka aya hii, jumla hii namna ilivyokaa na mjengo wa maneno yake ikawatatiza sana. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, neno dhulma lilivyokaa mjengo wake hata kuingia huko. Sasa tazungumza na watu kwa kadiri ya akili zao, na huo ni mwongozo maalum kutoka salaf. Hii aya ikawa ni yenye kuwatatiza masahaba رضي الله تعالى عنهم من ظلمة. وانا من بي امتوم صلى الله عليه وسلم من لم يظلم نفسه يا رسول الله ناني لأنباي هاي ظلوم نفسيات إكا وفتابو إكا وشنانيا إكا وثياس ننكو لموي علم جنزي فانبا الله المستعان. وكاجا قمتومي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم وكثير ما يومتم مع الله ناني أمباي كثيتو حاجة يشانغانيا إيمانيات ظلم ناني كثيتو. فقال صلى الله عليه وسلم أكثير ما يومتم مع الله ليس بذلك سيبه بيو. Hebu angalia ufahamu wa lugha ulivyokwenda, lakini tabiin ya rasuli sallallahu alaihi wasallam ya maani ya Qur'ani kwa kinyume na vile walivyofahamu wao. Mtume akamwambia laisa bidhalika, sivyo hivyo, inna ma huwa shirku, hakika si vinginevyo, dhulma hapo ni shirki. Ala tasma'u ila qawli Luqman, hivi hamusikii qawli ya Luqman? Inna shirka la dhulmun adhimun, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Aya nambari 13 katika sura Luqman. Falhadithu akharajahu shaykhani rahimahumullah. Kwa tayari watu wakatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamebainishiwa jambo zito, jambo kubwa, jambo ambalo linawahuzunisha na limewatia katika majonzi makubwa, licha walivyojitahidi, hebu licha walivyoahidiwa na walioahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini aya ilipokuja ikawa wamepata taabu sana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam nakaja na sunna, akaiweka nafasi yake kubainisha maana ya maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lugha ya mtu ya kujua lugha ya Kiarabu haitamtosheleza, haitajitegemea katika kuyafahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akisema kwamba anajitegemea, huyo atatafsiri Qur'ani kwa rai yake, na huyo atakuwa amemzulia Allah, amemsemea Allah uongo. Wa an taqulu ma la ta'lamun, na kusema kwenu yale msiyajua. Hili ni katika jambo kubwa, katika madhambi makubwa sana ambayo amekatazwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Huu ni mfano mmoja. Tukitaja kama mifano mitatu minne ya kuonyesha kwamba namna umma unavyohitaji maana ya maneno, maana ya sentence, maana ya aya kutoka katika sunna, kutoka katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni yale ambayo ameyasema Allah katika suratul Nisaa aya nambari 10: wa idha darabtum fil ardh falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Na pale mtakaposafiri ardhini, hakuna ubaya juu yenu kupunguza swala endapo mutachelea kukufitinisheni nyinyi wale ambao wamekufuru. Aya imetaja sharti ya kupunguza swala. Sharti ya kupunguza swala safarini ni mashrutun lahu bilkhawf, imewekewa sharti ya kuogopa. Falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, endapo mtasafiri ardhini hakuna ubaya juu yenu kupunguza kwenu swala endapo mutachelea kule kufitinishwa kwenu na wale waliokufuru. Kwa hiyo sharti ya kupunguza swala tukiwa safarini, tuwe na hofu. Kwa aya hii hapa, umma unahitaji kupata ubainifu wa jambo hili, kwa sababu katika safari kuna mambo mengi ambayo yanamkwaza na yanampata yule aliyekuwa safarini. Walidhalika saala baadhi ya sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, baadhi ya masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalu ma bal faqalu, wakasema ma baluna, tuna nini? Naqsuru wa kad umina, tunapunguza swala na hali ya kuwa tuko katika amani. Mtume amekwenda zake hija, alipofika Mina akapunguza swala. Katika safari yake yote Mtume akapunguza swala. Sasa uliza, tunani nini sisi? Fatu Makka tayari mwaka wa 8 Makka imeshafunguliwa, miaka miwili baadaye Mtume anakuja kuhiji, watu wako safarini na Mtume wanapunguza swala, hawako katika vita, maana safari nyingine zilikuwa ni vitani. Hapa tunani nini? Tuna nini Mtume? Tunapunguza swala na kakada katika hali ambayo sisi tumeshapata amani. Qala, Mtume akasema, sadaqatun tasaddaqa Allahu alaykum, hiyo ni sadaka ambayo Allah ameifanya ni sadaka juu yenu. Tasaddaqa sadaqatun tasaddaqa Allahu alaykum, hiyo ni sadaka ambayo Allah ameifanya ni sadaka kwa nyinyi. Faqbalu sadaqatahu, ebu ikubalini, pokeeni sadaka yake. Rawahu Muslim. Kwa tunasafiri tukiwa katika hali ya amani, sala tunapunguza kwa kuchanganya, ya mwanzo tukaichelewesha mpaka katika wakati wa sala ya pili, au tukaichukua ile ya sala ya sala ya pili tukaiingiza katika wakati wa sala ya mwanzo, au tukapunguza tu pasi na kuchanganya. Yote hayo yapo, tofauti na akili, baadhi ya akili za watu wanadhani kila kupunguza lazima kuchanganywe. Madamu kwamba anapunguza, basi lazima achanganye dhuhuri na asiri, lazima achanganye magharibi na isha. Hakuna ulazima huu. Aweza mtu akapunguza na akaswali kila swala katika wakati wake, adhuhuri mbili, la asiri mbili, isha mbili, adhuhuri katika dhuhuri yake, la asiri katika la asiri yake, isha katika isha yake, akaswali hivyo. Hiyo ni sadaka, tasaddaqa Allahu alaykum. Au ndio akachanganya adhuhuri akaipeleka kwenye laasiri, au laasiri akaipeleka katika adhuhuri, magharibi akaingiza ndani ya isha, au isha akaileta katika wakati wa adhuhuri, magharibi akaileta katika wakati wa isha, au isha akaileta katika wakati wa adhuhuri. Sadaqatun tasaddaqa Allahu alaykum. Tupo katika hali ya amani, umma unahitaji, sunna inafanya kazi yake, sunna inakaa pahali pake kuja kuwabainishia watu hilo. Sasa ile sunna ambayo ulikuwa unaichukulia urahisi urahisi, hiyo si sunna tu, sunna katika taarifu ya watu gani, sunna katika maana ya nani? Hii sunna hii amempambanua Allah, kumpambanua mtume wake na kumtofautisha. Wama yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hazungumzi mtume kutokana na matamanio, hayakuwa hayo isipokuwa ni wahi aliyofunuliwa. Sunna ni wahyun min Allah, ni wahi utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana ikawa chanzo katika vyanzo vya tafsiri ya Qur'an. Sunna imekuwa ni masdaru min masadir at-tashri', sunna ina sehemu, ni chanzo katika vyanzo vya kuweka sheria. Kuna vitu vikutajwa ndani ya Qur'an, lakini sunna imekuja kuviweka vitu hivi, sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sunna ni masdaru at-tashri', imekuja kuweka sheria. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo ni katika yale ambayo aliyotumwa nayo. Mifano miwili tumeitaja, tuongeze mfano wa tatu, tuiangalie sunna nafasi yake. Allah aliposema hurrimat alaykum almaytatu waddamu ila akhir alaya, kumeharamishwa kwenu nyinyi mfu pamoja na damu. Maneno yamekuja kwa ujumla haya, sentence hii au aya hii ukiangalia utaona kwamba kila kilichokufa pasi na kuchinjwa, basi hicho itakuwa ni maita. Faka samaki baharini mpaka samaki baharini hawachinjwi, wengi wao isipokuwa kasa, sio au naye hachinjwi? Walaji wa kasa anachinjwa, hachinjwi? Naam, anachinjwa. Haya, kwa hiyo mpaka samaki baharini. Lakini sunna ilipokuja kwa sababu watu wanahitaji, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia katika vyakula, mtume sallallahu alayhi wa sallama akatwambia uhillat lana maitatani wa damani, pamehalalishwa kwetu sisi maiti mbili na damu mbili. Huku Allah atwambia hurrimat alaykum almaitatu waddamu, kumeharamishwa juu yenu maiti mfu pamoja na damu. Mtume anatuambia uhillat lana maitatani aljaradu walhut, aljarad walhut ni nzige pamoja na samaki. Samaki kila yule ambaye anaishi baharini, sio bahari ya maji chumvi au bahari ya maji matamu, muda wa kwamba hana madhara, na yeye ni kiumbe kinachoishi humo, basi yeye anaingia katika samaki. Yani asamaku bi jamii anwa'ihi, samak kwa aina zake zote za samaki. Kadhalika walkabid waltihal, akasema maitatan ama maiti mbili, aljaradu aljaradu walhut wa maitata wa damani alkabid waltihal, ni ili na lile wingu. Hadithi maruf kwa watu wanaosoma fiqh wanajua hadithi hii sunna. Hebu angalia, tukiambiwa kwamba ardhi asilimia sehemu tatu ya nne ni bahari, sehemu moja tu ndio ya nchi kavu, au tuchukue bahari tuigawe katika thuluth tatu, moja tu ndio nchi kavu, thuluthani ni bahari, ima maji chumvi au maji matamu. Mahitaji ya viumbe baharini ni makubwa zaidi. Kwa hiyo Qur'ani ilipokuja na ikaeleza maelezo, ina maana bado umma, bado waja, kuna vitu wanavihitajia katika bahari, wanavihitajia katika ardhi. Sunna inakuja kubainisha hilo, nayo ni katika tabiin maanihi, ni kubainisha ile ile maana yake, na mingine mingi katika mifano ambayo imetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake. As-sunnah masdar min masadir at-tafsir, nafasi ya sunna, sunna ni chanzo, kama ni kama chanzo katika vyanzo vya tafsiri. Kadhalika as-sunnah hiya al-masdar athani min masadir at-tashri' al-islami, sunna ni chanzo cha pili katika vyanzo vya kuweka sheria ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, yale yote aliyokupeni mtume sallallahu alayhi wasallam yachukweni, na yale yote ambayo amekukatazeni mtume sallallahu alayhi wasallam hayakumeni. Hapo inaonyesha kauli ya mtume, kitendo cha mtume, yale yaliyosemwa, yaliyofanywa akiwa yupo au hayupo, akayasikia, akayaona, akanyamaza, hayo ni katika yale yaliyotupa, yanawajibika hayo kuchukuliwa. Qala at-Tahir ibn Ashur rahimahullahu ta'ala fi at-tahriri wa at-tanwir, wa hadhihi al-ayatu jami'atun جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل، فيندرج فيها جميع أدلة السنة. الطاهر ابن العشور، ابن العشور رحمه الله تعالى كتب التحرير والتنوير، أكثم آيه وما آتاكم الرسول فخذوه. Aya hii jami'atun, imekusanya, lilamri bittibai ma yasduru, amri ya kufuata, yote ambayo yanatokezea, minan nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallana salamu ziwe juu yake, min qawlin wa fi'ilin, qawli alizosema, vitendo alivyofanya, yote vinafuata. Sala mtume sallallahu alayhi wa sallam ameielezea kwa kauli na akaielezea kwa vitendo. Katika yale aliyoelezea kwa kauli katika sala ni ile hadithi ya yule aliyeswali vibaya sala yake, hadithi maarufu, kaingia msikitini mtume kakaa akaswali rakaa mbili, kisha kaenda kumsalimia mtume. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, a'id salataka fa innaka lam tusalli, rejea sala yako kwa sababu wewe bado hujaswali. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akamwambia mtume, nifundishe nifanye vizuri zaidi ya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfunza swala kwa kauli yake, yale yaliyotoka katika kinywa chake. Vile vile sala Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifunza kwa kutumia vitendo vyake. Akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar, akatoa takbira, watu wanafuata sala yake, wako nyuma yake, akasoma, akarukuu, akaitidali, akarudi kinyume nyume mpaka chini, akasujudu sujida mbili, halafu akapanda tena mpaka kamaliza rak'a mbili. Kisha Mtume amwambia, nimefanya haya ili mpate kuiga swala yangu. Sallu kama raaitumuni swali, salini kama vile mlivyoniona mimi ninaswali. Waliomuona Mtume wakaondoka hapo, kina Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika Bukhari, wamekuja wao ni wageni tu, wamekaa siku 20 na au siku 10 na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katoka karudi kwa watu wake nyumbani kwao, kawafunza watu swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka yeye ikawa ni katika alama za wale wanaojua swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vitendo. Kwa hiyo haya ni katika yale aliyotupa Mtume kwa vitendo. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fa ma nahakum anhu fantahu. Kwa hiyo hii aya ni jami'atun lil amri bittiba'i ma yasduru minan nabiy sallallahu alayhi wa sallam min qawlin wa fi'lin fayandariju fiha. Panaingia ndani ya aya hii jami'u adillati sunnati, dalili zote za sunna. Sasa wewe sasa hebu jiulize, ukishajiuliza ituhumu nafsi yako, mbona inapotajwa sunna ukaambiwa bwana sunna hapa ni kufanya hivi, kwa nini wewe waipuuza sunna na huoni kwamba ni kitu cha thamani, au huoni sunna kwamba ni kitu kikubwa? Unaweza kuipinga sunna kwa kauli yako au kauli ya shekhe wako au kauli ya wazee wako au kauli ya madhehebu yako, na inawezekana ukawasema uongo katika hilo. Lakini sisi madhehebu yetu bwana, madhehebu yako wewe na nani? Hiyo kauli unayosema ipo kutoka kwa nani? Maneno hayo unayageneza kwa nani? Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni kauli yako. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi yake katika umma, nafasi yake katika Uislamu, nafasi yake katika Qur'an, na kazi yake ni hii. Inapotajwa sunna lazima mtu awe na adabu. Inapotajwa sunna katika jambo kimetajwa kitu kikubwa. Inapotajwa sunna umetajwa ubainifu wa mambo mengi. Tega sikio lako, sikiliza, muulize, haya unayonambia yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au hayakuthibiti, na uthibiti wake uko wapi? Hebu muulize yule anayokwambia. Na ikiwa yamethibiti, mwambie jazakallahu khaira, Allahu barik fik, amekupa jambo katika ilmu kwa sunna hii. Tumeelezwa jana namna gani watu wakisoma katika masahaba, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alipokuwa anakwenda kusoma hadithi moja na mazingira aliyokuwa anayakuta. Haya yamezungumzwa jana, masahaba wakifunga safari katika miji ya mbali kuwafuata masahaba wengine, kusikiliza kutoka katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini wewe sunna huiweki katika nafasi yake? Waona kwamba sunna ni kama maneno tu katika maneno ya watu, tena wale ambao hawapewi nafasi, wasio kuwa na uzito katika jamii. Jamani, sunna ni hivi na hivi. Hao tena tunaingia katika mwezi wa Ramadhani. Kaa ujifunze sunna za Mtume ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Ramadhani kaifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katufunza mengi katika aliyotufunza. Hayo ni katika ubainifu aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Usifunge tukimazoea, futari anza kufunga, ishi katika Ramadhani, fanya ibada kwa mafunzo ya Mtume, kwa sunna. Iweke sunna katika nafasi yake. Kwa sababu hakuna katika sunna isipokuwa ni khairi. Kila kitu ndani ya sunna ni khairi. Kwa hiyo sunna nafasi yake
ni nafasi kubwa sana katika Uislamu. Na haya ni machache katika mengi ambayo tunazungumza. Adhana. Ndugu zangu katika imani, sunna nafasi yake katika Uislamu ni kubwa, kwa sababu sunna ni kitatua mizozo wanayozozana watu katika jambo. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika kitabu chake, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Endapo mtazozana katika kitu chochote, kirejesheni kwa Allah na mtume wake. Hiyo ndiyo njia nzuri zaidi, hiyo ndiyo bora zaidi, na ndiyo marejeo yaliyokuwa bora zaidi, yaliyokuwa mazuri zaidi. Fa in tanaza'tum fi shay'in, endapo mtazozana ndani ya kitu chochote, farudduhu ila Allahi, kirejesheni kwa Allah wa rasuli, na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu iangalie sunna, kwa Allah na kwa mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Abd al-Barri rahimahullahu ta'ala ametaja kwa sanadi yake kutoka kwa Maimun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala annahu qala fi qawlihi ta'ala, kwamba yeye Maimun ibn Mihran amesema katika kauli ya Allah, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul, qala Maimun, akasema ar-raddu ila Allahi ar-raddu ila kitabillah. Kile walichotaka na watu, Allah ametuambia tukirejeshe kwake Allah. Kwa hiyo akasema ar-raddu ila Allahi ar-raddu ila kitabillah, kurejea kwa Allah ni kurejea ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Waraddu ila rasulihi, na kurejea kwa mtume wake, idha kana hayyan, pale mtume alipokuwa hai. Watu watarudi kwa mtume moja kwa moja kwenye nafsi yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma qabadahu Allah subhanahu wa ta'ala faraddu ila sunnatihi, wakati Allah alipomchukua mtume wake, alipoondosha uhai wake, marejeo sasa yanarejea katika sunna yake. Hapo sasa ikapatikana haja ya kuweza kuyachambua maneno ya mtume, yakajulikana yale yaliyothibiti kutoka kwake na yale ambayo hayakuthibiti kutoka kwa mtume sallallahu, kwa sababu watu hawakuacha kumsingizia mtume na kumzulia mtume. Hii ndiyo sunna, marejeo ya watu wakati wa mzozo. Wanaweza wakarejea ndani ya Qur'an, bado wakakuta kuna mambo yanatakiwa kubainishwa, kweli yameelezwa ndani ya Qur'an, wasitosheleshwe, wasitoshelezeshwe na kile kilichoelezwa ndani ya Qur'an, kwa sababu walichokihalalisha Allah ndiyo kilichokihalalisha mtume, aliyokiharamisha Allah ndiyo aliyokiharamisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo yatakuja mwisho, haya tunayoashiria hapa. Kwa hiyo tusione wala tusichukulie wala tusifahamu, kuifahamu sunna ni kitu tu cha kawaida, kitu kipo kipo tu, na wale wanaokishika na wakakihimiza wana misimamo mikali, wagumu, waleta shida na leta fujo. Hawa bwana, kila kitu sunna tu, sunna tu. Kwani sunna wewe waichukuliaje? Lau kwamba si sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, tungerejeshaje maana isiyokuwa ya sawa walioifahamu masahaba kuhusu neno dhulma, walivyofahamu wao dhulma, namna walivyopata sononeko la moyo? Lau kama si sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam, lau kama si sunna, tungepataje sadaka hii ya Allah katika kupunguza sala kwa msafiri? Tungejuaje kusali kama si sunna?
tungejuaje viwango vya zaka na vitu vinavyopaswa kutolewa zaka na nyakati za utoaji wa vitu hivyo, lau kama si sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, achia mbali katika vitu vya kurithi katika mirathi, lau kama si sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na mengineyo katika yale ambayo wanahitaji watu. Sunna, sunna ni neema, kama aya ilivyosomwa hapa, aya ilivyokuja kusomwa, walaqad mannallahu ala almu'minin, Allah amewaneemesha Allah waumini kwa kitu gani? Ha, idh ba'atha fihim rasulan minhum, pale alipowaletea wao mjumbe anayetokana na wao. Sunna ni neema, neematun min Allah. Sunna hii sasa, mtu asije akaona kwamba akishaji wa lugha yake ya Kiarabu, somo utakavyosoma lugha ya Kiarabu mpaka uwe ni alama, lakini haitokuacha kuwa wewe kuhesabiwa ni katika wajinga pale utakapotegemea lugha ya Kiarabu kwamba ndio itakufanya wewe ufahamu Qur'an, wakati somo la lugha ya Kiarabu na vigawanyo vyake ni kitu muhimu mno kwa mwanafunzi kusoma na kukijua, kwa sababu hawezi kufahamu maneno ya Qur'an, maneno ya Allah, hawezi kufahamu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kujua lugha ya Kiarabu. Lakini sio kitegemezi cha kutegemea yeye katika kufahamu maneno ya Allah na maneno ya Mtume, la. Kwa hiyo tufahamu kwa haya yaliyosemwa na wanawachuoni na haya tulioambizana, yule ambaye atachukua kimoja katika viwili hivi akasema mimi nataka Qur'ani tu, sina haja ya sunna, bora tuchukue hii kauli, tuchukue hili kwa sababu hili ni mfano. Hakuna wale wanaosema sisi sunna tu ate Qur'ani, la, kuna wale wanaosema sisi ni Qur'ani tu hatutaki sunna, kwa sababu sunna zimetiwa mkono, hatuijui ile ya kweli na isiyokuwa ya kweli, kwa hiyo ni sunna tu peke yake. Hawa kaitwa al-Qur'aniyuna, al-Qur'aniya, wapo katika miji na katika jamii zetu, wapo wao ni Qur'ani tu. Tunaweza tukauliza masala mengi katika yale wanaoyatenda, achia mbali upotevu wao, tukajenga masuala mengi katika yale wanaoyafanya. Kwa nini mwarukuu na mwasoma subhana rabbiyal azim? Kwa nini mwasujudu? Kwa nini mwasema rabbana walakal hamdu katika i'tidal? Kwa nini mwatoa zaka vipi na mwatoa zaka kitu gani? Mumejuaje hicho kwa kutumia akili zenu au kwa ujuzi wa lugha ya Kiarabu? Hawezi kwenda bila sunna. Sasa wako watu hao, hao ni katika watu wa bid'a. Ikiwa masahaba wametatizika na aya, sio aya, ayat, aya nyingi katika Qur'an, mpaka wakahitaji ubainifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi hawa? Halafu utaikataje sunna na hali ya kuwa ni wahyi min Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam haya aliyashiria kama yalivyosihi kutoka kwake, kwamba yushiku an yaq'uda ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi, inakaribia akakaa mtu katika kiti chake, ametegemea katika kiti chake, katika sofa lake. Arikatihi jamu ya ala al-ara'ik, ara'ik, amekaa katika kiti chake, katika sofa lake. Yuhaddithu bihadithi min hadithi, anasimulia hadithi katika hadithi zangu. Fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah, anataja hadithi za Mtume, anasoma hadithi za Mtume, alafu anawaambia watu bainana wa bainakum kitabullah, kati yetu sisi na kati yenu nyinyi tuna kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fama wajadna fihi min halali istahalalnahu, chochote ambacho tutakikuta ndani ya kitabu cha Allah katika halali tutakihalalisha. Wama wajadna fihi min harami, na kile ambacho tutakikuta katika kitabu cha Allah katika haramu basi haramnahu, hicho tutakiharamisha. Kwa hiyo kama vile hahitaji sunna ya mtume, anasoma alafu anambia baina na wabainakum kitabullah. Mtume anauambia umma, ala wa inna ma harrama rasulullah mithla ma harrama Allah, tambueni yale yote ambayo ameyaharamisha mtume wa Allah ni mfano wa yale aliyoharamisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kama hadithi iliyokuja aliyojeka Shaykh Albani katika Sahih al-Jami'. Kwa hiyo mtume ameliashiria hilo la watu mfano hao ambao watakuja kuzidharau na kuzipuuza sunna za mtume, wao waseme kitabu tu, tutakachokukuta halali humo tutakihalalisha, tutakachokukuta haramu humo tutaharamisha. Hapana, innama harrama rasulullahi mithla ma harrama Allah subhanahu wa ta'ala, sunna inakuja kuharamisha, sunna inakuja kuhalalisha. Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika yale yaliyotajwa katika muhadhara wa jana kuhusu fadhila za ilmu, moja katika ilmu ni ilmu sunna. Mtu kukaa na kuisoma sunna, hii ni katika elimu zilizokuwa kubwa, kwa sababu ni elimu ambazo zimetumikiwa ipasavyo na wanaochuoni wa hadithi. Wewe angalia tu namna ya vitabu vya hadithi vilivyoandikwa, elimu ya hadithi riwaya na diraya, yale maneno tu ya mtume kadhalika na msingi wa elimu wenyewe. Sababu huwezi kutekeleza Uislamu bila ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na utoe juhudi hasa katika yale yanayokulazimu ya kila siku, ambayo ni wajibu kwako au faradhi kwako, yale ambayo ubainifu wake upo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, pata kujua je, hadithi yake imethibiti au haikuthibiti. Hayo ni katika yale yanayotaka kusomwa, na hayo ni katika yale ambayo yanawajibika kuyafahamu, kwa sababu usipoyafahamu utakosea njia. Njia iliyonyooka ni ile ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabainishia watu katika sunna. Hii ni nafasi ya sunna katika Uislamu, na hii ni sehemu tu ya maudhui hii, kwa sababu wanachuoni wamekujua na vimeandikwa vitabu kuhusu as-sunnatu wa makanatuha fi islami. Kwa hiyo kwa muda ulivyo, sisi tutasimama hapa leo. Jazakum Allahu khairan wa barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك